Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3tti meetir baandii 19:22:25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakkarraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahuu dhaggeeffatoota keenyaa attamooltan waxabajjii 10 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akkam ooltan har'a uummanni 10,000 hedduutti lakkaa'amu as Yuunaayitid Isteetsi keessatti awwaalcha Mohaammed Aliif ba'ee jira jedhamee jira. Matoota duwarraa keessaa tokko.
Pirezidaanti Baraak Obaamaan Hiilarii Kilintaniin kaadhimamtuu pirezidaantii akka ta'an beekannaa kennaniif oduu keessatti gabaasa qabna. Hayyuu saayinsii kadhimmooti haala qilleensaa as Yuunaayitid Isteetsi keessa maaddeffatan tokko haasofsiisnee jirra. Gara boodaa dhiyaata. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuus abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Uummanni 10,000 hedduutti lakkaa'u magaalaa gootaa bunyaa yookaan booksi addunyaa irratti baay'ee beekamaa tureef jimaata 7 darbee du'an addunyaa kanarraa boqotee kan Mohaammed Ali Luisvil Kentakii keessatti argamuudhaan reeffa isaatti nagaa dhaamaa jira. Sirni geggeessaa reeffannii ganama arraa kana sa'a tokkoof walakkaa ka fudhate yoo ta'u magaalaa Kentakii irraa kaasee kiiloomeetira 37 deemuudhaan lafa jireenya Mohaammed Aliitiif baay'ee barbaachisaa ta'e bakka awwaalchaa The Cave Hillary Cemetery jedhamutti dhumate. Sirna geggeessaa reeffaa aadaa musliimaa ka janaazaa jedhamu kanarratti musliimota ardiilee addunyaa adda addaa irraa dhufantu argame jedhamee jira. Nama sodaan beekne kan ittiin jedhan Mohaammed Ali haala sodaachisaa ture keessatti illee amantii isaa fudhachuudhaaf akka boodatti nafiin dubbatanii jiru. Gabaasaa Raymond Taylor jaallannetu dhiyeessa.
Musliimota shi'aa, sunnii, salaafiif suufii hundumaa har'a kutaa Kentakii keessatti kan walitti fidee namni beekamaan addunyaa kanarraa Mohaammed Ali jedhama. Sirni yaadannoo Mohaammed Aliif kaleessa qophaa'e akka amantii islaamaatti magaalaa Aliin keessatti dhalatetti kan gaggeeffame yoo ta'u uummanni 10,000 gaddatti dhaga'ame ibsuun nama akka addunyaa irratti beekamnu nu godhe ittiin jedhan kana nagaatti dhaamaniiru.
Because of him I think we stood a little taller and we held our head a little higher that he gave us
sababa isaan mul'achuu fi boquu ol qabachuu dandeenye kunis akka ofitti boonnu nu godheera sababiin isaas akka musliimota Ameerikaatti eenyummaan keenyaaf jabina keenyaaf qabsaa nama tureedha jetti Raola Aloj. Nadiyaa Hasan Kaaliforniyaa irraa sirna kanarratti kan argaman yoo ta'u kan Mohaammed Ali akka gaaritti beekaniif jaallatan wasiila isheef abbaa ishee bakka bu'uun akka dhufte dubbatte. Aliin qajeelfamoo fi qabuun jiraatee du'uu barbaade jetteetti. Musliimotas ta'ee kanneen hin ta'in kanneen Aliin jireenya isaanii keessatti waan gumaachee qabu ardii fagoodhaa imaltuu dheeraa keessa darbuun dhufan jedhan. Mohaammed Magdi Sudaan keessatti kan guddate yoo ta'u Mohaammed Ali bara 1988 Sudaaniin daawwatee akka ture ibsuudhaan yaadannoon isaa yeroo sii waan hin ammayyuu itti gammadu ta'ee na keessatti hafee jedha. Lammiiwwan Sudaan hundumtuu akka ilma isaanii tokkotti ilaalu iddoo inni deeme hundumaa duukaa deemu. Maqaa guddaa Mohaammed Ali jedhamu anis dhagaan guddadhe. Yoo namni tokko akka gaaritti dubbate maal jettaa Mohaammed Ali of seetee jedhu. Kanneen Sudaan keessatti guddataniif Aliin ija akkasiin ilaalamaa ture jedha Mohaammed Magdi. Loogii gosaaf amantii irratti qabsoo gaggeeffame kan ilaaleen musliimonni Ameerikaa Mohaammed Aliin kan keenya jechuudhaan yeroo dheeraa kaasee ofitti qabu. Kana malees musliimonni hawaasa keessaa qooda qabaniif ragaa tokko jedhu. Seenaa isaanii keessatti akkasumas haqaaf yeroo qabsaa'an nama hojii inni gaggeessan ittiin boonan jiraataadha jajjabina keenyaa jechuun itti fufaa jedhu.
Presidenti United States Barack Obama waran America Afghanistan ke satti loltota biyetti gargarudan Taliban waranu ke satti qodadaran ballak qabatu karora diyate raggas sanijru walfalmi batile heddud afgegge same boda karorri haran waye waran America Afghanistan ke sa kun yero barbachi satet halellahum neqillensa ka Taliban irat jebesen walma galattimmo loltoni United States walin hojjetan irratti karaa daran ballaa ta'een akka hirmaatan mirkaneesseefi jira. Karoorri haaraan raggaasisame kun waraana lafoo in hirmaachisu jedhamee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baarak Obaamaa kaadhimamtuu dorgommii pirezidaantummaa ka paartii dimookiraatii Hilarii Kilintan deeggaruu isaanii sirnaan beeksisanii jiru. Sana dura garuu kaleessa paartii dimookiraatotaa keessatti tokkummaa jabeessuuf jecha dimookiraaticha Barii Saanders difama dimookiraaticha Bernie Sanders kan Hilarii dorgomaa tura waliin marii geggeessanii jiru. Mr. Obaamaan gabaasaa Jeff Cluster tujubee tudhiyeessa.
Pirezidaanti Baarak Obaamaan Hilarii Kilintaniif kaleessa beekannaa innaa kennan akka jedhanitti pirezidaantii ta'uun hagam ulfaataa akka ta'e nan beeka. Ministirittiin dhimma alaa ka bulchiisa isaaniif giifti duraanii hojii kana hojjechuu akka danda'anillee nan beeka jedhan.
I don't think there's ever been someone so qualified to hold this office. She's got the courage.
Dugumatti waajira kana qabachuudhaaf namni ishee caalaa ulaagaa guutu waan jiru natti hin fakkaatu. Gootummaa isaa amlee isaa qabdi. Onnee ittiin hojii kana hojjettullee ni qabdi.
Obaamaan sirnaan beekannaa kennuun kan dhaga'ame erga White House keessatti mormituu Kilintan ka ta'aniif deeggartoota keessumaa dargaggoota miliyoonaan lakkaa'aman ka qaban Saanders waliin sa'aatii tokkoof mari'atanii booda. Saanders walga'ii sana booda Kilintan waliin wal arguuf ka jiran ta'ullee dubbatan.
I look forward to meeting with her in the near future. To see how we can work together
yerootti Kilintan waliin wal arguudhaan Donald Trumpin injifachuudhaaf attamiin waliin hojjechuu akka nurra jiraatu irratti mari'annee mootummaa namoota dhibbarraa harka tokko qofaatu hin taane mara keenya kan bakka bu'u attamiin hundeessuu akka dandeenyu irratti dubbanna.
Kilintan beekannaa ijoo kabiroo kaleessa sanatarii kutaa Massachusetts Elizabeth Warren biraa argatan. Waareen dubartii sanatara dimookiraatotaa akka Kilintaniif deeggarsa hin kennin turan keessaati. Garuu kaleessa televiziyoona MSNBC jedhamuuf ibsa kennaniin deeggarsa isaanii beeksisan.
I'm ready. I am ready to get in this fight and work my heart out.
Qophaa'een jira qabsoo sanatti seenee Hilarii Kilintan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets itti aanu akka ta'an akkasumas Doonaald Tiraamp karaa White House'tti akka hin siqne gochuuf tattaaffii gochuuf qopheedha jedhan. Obaamaan yeroo jalqabaaf torban dhuftu kutaa Wiskaansan keessatti Kilintan waliin duula filannoo geggeessuuf jiru. Obaamaan innaa pirezidaantummaaf dorgoman kutaa kana keessatti filannoo walii galaa yeroo lamaanuu injifataniiru. Saanders gabxaxa dhuftu duula filannoo Waashingtan keessatti kan geggeessan ta'uusaaniif hanga gumiin demokiraatotaa adoolessa keessa ga'uttillee kan itti fufan ta'uu dubbatan.
Walakkeessaa Somaaliyaatti kan argamtu ganda halagaan ka kutaa hiraan keessatti hidhattoonni Al-Shabaab haleellaa geggeessaniin loltoota Itiyoophiyaa achitti bobba'anii jiran keessaa 33 ajjeesanii 64 madeessuu isaanii aanga'oonni bulchiisa hiraan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsanii jiran. Haleellaa kanaan walqabatee lola geggeessameen hidhattoonni Al-Shabaab gara 110 tilmaamaman ajjeesamuunis gabaasamee jira. Akka aanga'oonni jedhanitti aleellaan kun kaleessa kutaa hiraan keessatti dhukaa of wareeginsaa Al-Shabaabiin geggeessameen loltoota Itiyoophiyaa 33 ajjeese 64 kabiroo madeesse ka Somaaliyaatti bobba'ee jiru humni nageegumsaa gamtaa Afrikaas amisoomis jechuudha hodhuma kana kan mirkaneesse ta'uun beekamee jira. Dhoohinsa sanaa booda dhukaasa jabaa akka bokkaa roobeen hidhattoon Al-Shabaab gara 110 ta'an ajjeesamuunis himamee jira. Akka maddeen sagalee Ameerikaaf ibsanitti konkolaataan dhukaadhaan guutame gara gandaa halagaan loltootaan ergamutti eegaa seene booda karuma isaa geddaree mooraa waraanaatti seenuudhaan balleessaa kana geessise jedhamee jira.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen kasarbaati. of kalsaa dhaggeeffatoota keenya amma qophii misoomaa dheessina kun torbanitti torban lamaan ka dhiyaatu qophii misoomaati. Bulchiinsi to'annoo garbaaf hawaa Ameerikaa yookaan NOAA jijjiiramni qilleensaa laaniinaa jedhamu birraa waggaa kanaaf ganna waggaa dhuftu elniinyoo akka bakka bu'u harka 70 ol mirkaneeffatee jira. Kun ta'uunsaa immoo biyyoota kan akka Afrikaa gama bahaa, Eeshiyaa waaltaa, kibba akkasumas Chaayinaa kibba gama bahaatti bona fida. Kanarratti Yuunivarsiitii Kaaliforniyaatti qorataa hayyuu saayinsiif ogeessa jijjiirama qilleensaa kata'an kan Afrikaa bahaa kata'an Dr. Chris Frank sooraan haasofsiiseera. Kunoo.
Hayyaan babaaruttoole. Jidda birkeessa Oromiyaa naannoo haqa tokkotti bokkaan roobee caamuu dide bokka akkanaatu arganne hin beennu. Lolaan nama guurrate maasarra faca'e midhaan qarxee hedduu balleesse manneen cacaaccabse jecha baane. Bokkaan kun godina haqa tokkotti akkuma dansa roobuu jira. Godinni dhibiitti ammoo haqa qaraa jedhan kaan hanqateetiin warri midhaaniitu inni roobuu baannaan midhaan haqa tokko daraaruu jira. Haqa tokko asheeduutti jira. Kaan ammoo qiicca baasuu jira. Haqa tokko ammoo mitta baafachuu jirkaani bokkaa argachuu baannaan dhibi guddaa jedhanii sodaachuu jiran. Waaqoo waaqoo roobii roobii gannoo gannoo roobii roobii baanan kaan ta'uun ooltu. Haadha taanaa dubbannu bokkaan yooyyuu hedduu qilleensi garbaa irraa dhufa. Qilleensi garbaa yookaan qilleensi jiidhaa yookaan qilleensi gogaa qaba. Qilleensi kun ammoo bonaaf gannaan dhufa. Ogeeyyoota raaqa qilleensaa ammoo bokkaan Afrikaa gama bahaa haga qaraa jedhan kaanii hin ga'uu jedhanii akeekkachiisuu jiran. Bokkeenni ganna dhufu kun Itoophiyaatti maal fakkaata? Tanirratti saayintistooti bebeekamoon keessumattuu yoo saayintistiin beekamaan Ameerikaa Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa godin Kaaliforniyaa magaalaa Saantaa Barbaraa jiru Dr. Chris Frank dubbifne. Dr. Chris ogeessa qorannoo qilleensa teessuma lafaatii fi nama sagantaa Ameerikaan beelaalaatiin qarqaartu keessumattuu beelbiyyalaatiin dursitaa akeekkachiisu Feus Net jedhan keessa hojjetu. Dr. Chris fi miilotii isaa Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa UCSB jedhan keessa hojjetan. Haga guddaan qilleensa Afrikaa gama bahaa Ameerikaa kibbaa Eeshiyaa faallee qoratan. UCSB tun keessa damee Itoophiyaa waliin hojjetu qaban. Ameerikaa ta'anii qilleensa garba Paasifikii fi garba Indii guddaa jiru ogummaa saayinsiitiin oowwuuf qabbanaa'uu isaa qoratan. Saatalaayitiin jarii qilleensi bonaaf ganna kanaan qoratu Jiyoosteeshinarii saatalaayitii jedhan. Mudhii lafa gubbaa jirti. Kiiloomeetirii 32 lafirra ol fagaatteetiin garuma laftii marti gulmarti. Gama dhihaa fi gama bahaa marti. Qilleensi lafa qoratteetiin warra lafa jiru odeeffannoo argiti. Saayintistooti tanirraa odeeffannoo argatan. Mee gargaafii teennaatti deebina. Akka bulchiinsi qorannoo hawaaf garba Ameerikaa NOAA jedhutti jijjiirami qilleensa elniinoo jedhane jidhuuf keessa haga ganna dhufuutti iyyuu jijjiiram qilleensa kadhibiin jijjiirama. Laaniinaa taa'eetiin deema. Kun ammoo Afrikaa gama bahaatti bona fida. Laaniinaan maqaa qilleensa garbaati elniinoolleen akkanuma. Yoo qilleensi qabbanaa'u garbii fakkeenyaaf yooyyuu qilleensi qabbanaa'aan ganna lama haga ganna shani garba Paasifik irraa gama bahaatii fi gama jidduutu bubbisu dhufa. Laaniinaan kunin ammoo akka jechaa Dr. Chrisitti Afrikaa gama bahaatii bonaan dhufa.
The scientists at NOAA are predicting that El Nino is going to quickly go away.
Akkan jedha Dr. Chris saayintistooti NOAA ji tokkoon duubatti ji'aan duubatti jalqabeetiin jijjiirami qilleensa elniinoo hafe laaniinaa ta'uufaa danda'a jedhaneetiin qorannoon birgahan kunin harka 75 mirkaneeffatan. Tuntaanaan Itoophiyaa gama kibbaati ganna dhuuf keessa lafti bokkaa ganna sila argachuu malti in argattu. Duruu elniinoon Itoophiyaa gama kaabaa bona tolchi kaanii. Amma ammoo laaniinaan itti dabalameetiin akka bonii lama wal faana dhufu tolchaa jedha. Akka Dr. Chris qorannoo gan hedduu irraa arganne jedhutti jijjiirami qilleensa laaniinaa jedhan kun Afrikaa gama gaafaati bona hamaan dhufa.
So the dangers of La Nina for East Africa can be that, you know, there are two.
Akkan jedhe wanni balaan qilleensi laaniinaa kun Afrikaa gama bahaa irraa dhufuun bokkaa guddaa diqqeessee jennee fi akkumatu iyyuu beettu biyyooti mudhii lafaa Afrika keessumattuu Afrikaa gama bahaa jiran marroolaan bokkaa argatan. Onkololees, sadaasaa fi muddee fi bitoota sallee keessa. Kaan ammoo bokkaa eblaati caamsaallee keessin argatan. Laaniinaan ammoo bokkaa kana lamaanuyyuu roobuu dhowwuu danda'a jedhaniitiin sodaatan ogeeyyoota raaqa qilleensa Ameerikaa. Barkum lamaaf kudhanii tokkollee garganni 5-4 durallee keessa bokkaa akkanaa kanatti qilleensa kanaa bokkaa hambise. ganna lamaan bokkaan kun walitti faana oole jechuun rakkoo guddaa jennaa jedhe Dr. Chris. Akki damee sagantaa dursa akeekkachiisa Beel United State Fiusnet jedhanitti ganna dhuuf keessa Elniinoo fi Elniinaani Laaniinaan jechuun humni jabeeffachaa dhufan Keenyaa, Somaaliyaa, Itoophiyaa keessatti bokkaa silaa bitootes eblaa fi caamsaaf waxabajjii argachuu malan kaanii walumfaan roobuu dhoowweetiin naannoo tanaafuyyuu rakkoo guddootaati jedhan. Tanzaaniyaalleen biyye bokkaa kanaan yookaan ammoo Laaniinaan rakkachuuf deemtu keessa tokko.
You know, Ethiopia has a different relationship to El Nino in the summertime.
Akkan jedhe Dr. Chris, akki qilleensi El Nino ammaan taana Itoophiyaatti bubbisuu fi yoo ganna itti bubbisuu gargarii jira. Bubbeen jiwa xabajjii adoolessa agayyaa fulbaana El Ninoon waliin taatu. Bubbeen qilleensi bitootessa eblaaf waxabajjii ammoo qilleensi Itoophiyaa gama kibbaati bubbisuun walii taati jedhe. Yookaan fuul keessi wal dhufanii yookaan ammoo kaan oowwee kaan qabbanaa tanatti dhibi tolchaa jedhe. Jijjiirama qilleensa addunyaa waliin dha'uu jiru kunin Itoophiyaa keessattuuyyuu warri horiitii fi warri qonnafa guddoo rakkise. Keessattuuyyuu warri horii qeenci miila qabu qilleensumsuun yookaan bokkaa yookaan ammoo duumansi eegachaa guliyaa'anii rakkin guddaa keessa jiraachuu danda'an. Jari kunin akkamitti akkuma warri qonnaallee midhaan inshuraansii argachuu danda'u adoo horiilleen inshuraansii yookaan ammoo horii isaaniitii fi ka jiruuf ka duullee waasii qabaatan yookaan ammoo inshuraansii qabaatanii hoo jennaan.
You know, your question about livestock insurance is a really great one. You know, we are one of the things that we're working on is
akkana jedha inshuraansii horii ati gaafatte tunin gaafiin tun gaafi akka malee dansaati maan jennaan waan gugurdoo nurratti hojjechuu jirru keessallee tokko saatalaayitii odeeffannoo dansa irraa argannu ta'a gara marraaf bisaan jiraachuu danda'an agarsiiftu qabaannee tanaan hojjechuu jirra pirojektii tanaan hojjechuu jirra pirojektiin tunin dhaaba Google jedhan waliin hojjechuu jirraa jedha. Dr. Chris tan malellee sagantaan dursa akeekkachiisaa United States aduu beeltiin dhufne ummataan qarqaartu keessa hojjeta. Sagantaan kun biyyooti beelaan beekaman kaafaan balaa jiran hedduun Eeshiyaa Afrikaallee dabaleetiin akka isaan hin rakkanne waan laf jira qorataniitiin mootummaa isaaniitti himan yookaan ammoo dhaabbilee qarqaarsi kennitullee waliin hojjetan hojiin dhaab kanaa gugurdoon.
Food security analysts in Washington DC and Africa work together every month.
Akkana jedha ogeeyyotii wabii nyaataa Ameerikaa Jumjiyaan Washington DC fi Afrikaallee dhufanii wal arganiitiin waan jira irratti mari'atan biyyitamitti qarqaarsi midhaanii barbaadaa jedhanii qoratan odeeffannoo saatalaayitii irraa argatanii fi waan hojjettootii isaaniitii fi hojjettootii biyyi qarqaarsi barbaadanii jiran rakkina laf jiru dhaqanii ilaalanii odeeffatanii isaanii ergan walitti ilaalan gabaas ji'a sadiitiif jijaafaa baasaniitiin odeeffannoo saatalaayitiitii fi odeeffannoo namni laf jiru dubbatu walitti ilaalanii qarqaarsi kennanii jedhu. Dhaabii Dr. Chris Faani keessa hojjetu to'annaa teessuma lafaatii fi quftumaa lafa United States ka USGS jedhan keessa United States Geological Survey jedhan tana United States University California keessa waajjira qorannoo Itoophiyaa waliin hojjetu qaban hojii tan irratti ogeeyyoota qilleensa Itoophiyaa leenjisuu qorannoo waliin hojjechuu fi jijjiirama qilleensa waliin hojjechuu fi waan hedduu waliin qaban USGS Finfinnee keessa Nairobii fi Guatemalaa fi laf gargaraa keessaa biiroo qaban qophii misoomataa irratti hanumaan soora haala keetii kam kiyyaan nagaan bulla.
Dhaggeeffattoota keenya jimaata yeroo mara kadheessinu wallee biyya alaa kana haa dhageenya.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Itoophiyaatti ambaasaaddara United States kata'an Patricia Haslach torban darbe bulchiisa naannoo Afaar yeroo daawwatanitti caama hamaa Itoophiyaa mudate keessatti deeggarsa mootummaan Ameerikaa godhe hagam akka bu'a qabeessa ta'e hubachuuf carraa kenneefii jira. Ambaasaaddar Haslachiif ministeerattiin turizimiif aadaa kan Itoophiyaa Aishaa Mohammed jalqaba ka daawwatan mana barumsaa baadiyyaa naamillee keessaa yoo ta'u nyaata madaalamaa ministeera qonnaa kan United States biraa argataa jiran. Karoora nyaata nyaachisuu manni barumsaa Mark Governor Dole ijoollee mana barumsaa sadarkaa duraa keessa jiran 1,091 kanneen Afaar keessa jiraniif nyaata madaalamaa waaree dura dhiyeessa. Ijoolleen kun yeroo baay'ee beela'aa mana barumsaa dhaqu. Nyaati kennamuuf kun akka isaan mana barumsaa hin hafne gochuudhaan gama barnootaan akka jajjabaatan gochaa jira. Itti fufanis proojektii bishaanii kan dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa Ameerikaa yookaan USAID gaggeessu daawwataniiru. Kunis aanaa miillee keessatti abbaa warraa 300 gargaara. Proojektiin kun Itoophiyaa kutaalee adda addaa keessattis gaggeeffamaa jira. Kunis jenereetara gaaziin hojjetu gargaaramuudhaan bishaan namni itti fayyadamaa hin jirre akka kuufamu gochuun qulqulleessuun dhugaatiidhaaf ujummoodhaan karaabsamu yoo ta'u hojii ijaarsaaf beledaaleefis akka oolu gochuudha. Hawaasni ganda xiqqaa kana keessa jiru bishaan qulqulluu waan argateef jecha iddoo biraa qubatee jiraachuun fedhu. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi kun dhumarratti kan daawwatan waaltaarraa caama kanaaf deebii gargaarsa tattamaa kennamu kan samaraa keessa jiru yoo ta'u deebii gargaarsaa aangoonni federaalaa fi naannoo akkasumas michoonni biyya alaa caama Afaar keessaaf kennan irratti mari'achuuf ture. Pireezidaantii bulchiisa naannoo Afaar kataan obbo Siyyuu Maawwal waliin kan wal argan ambaasaaddar Haslaaj gargaarsi Ameerikaan caama mudatee fi haala amma jiruuf goote irratti mari'ataniiru. Hojii misooma bishaan qulqulluu argamsiisuuf karaa dhuunfaanis ta'e michoomaan hojjetamu akka an barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Caama Itoophiyaa mudate ittisuuf yaalii ta'uu keessatti michoomaan bira dhaabbachuu keenyaaf Yuunaayitid Isteetsi ni boonti ka jedhan ambaasaaddar Haslaaj baatileen dhufaa jiran hedduun rakkisaa akka ta'uuf jiran ni beeknaa jedhan. Roobni kan argame ta'us midhaan facaafatanii geessifachuun garuu yeroo fudhataa jedhan. Baatilee oomisha hedduu keessatti ka facaafame karaatti waan hafeef jecha booda uummanni miliyoona hedduun hanga baatii oomisha dhufutti gargaarsa irratti hirkataa jedhan. Tajaajilli eegumsa fayyaas hanqina qabaachuuf jira. Kunis uummanni nyaata dhabarraa miidhamee dhukkubaaf akka salphaatti saaxilamuunsaa dabalaa yeroo deemu tajaajilli eegumsa fayyaas hanqinni isa mudataa jedhaniiru. Itoophiyaan caama kana dura dhaabbachuuf hojii hanga ammaatti hojjette guddaa ta'uu kan dubbatan ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi kun gama misoomaan guddina gonfatte yeroo kamiin iyyuu caalaa amma ishee gargaaree jedhu. Kana malees mootummaa fi hawaasni addunyaa hatattamaan birmachuun hedduu gargaareera jedhu. Ta'us garuu injifannoo labsuu dura ammayyuu yoo ta'e bu'anni keessa darbamuu qabu ni jira jechuudhaan ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi dubbachuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Rakkoo teeknikaarraan kan ka'e muuziqaan duraan beeksisen dhiyeessin hafne amma garuu kunoo.
Okay, we've got plenty of time. So pull up a comfortable chair, baby, and put on those records that drive me crazy. You look so good in this light. Oh yeah, you look like nothing but mine.
I'm gonna slow it all down and then take.
Kerry Underwood walleesef heddu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenyaa yaadi keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Nu barreessa nu bilbila. Imeeliin keenya horn@voanews.com. Feesbuukiin keenya afaan oromoo@voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hira. Telefoonni keenya tolaa ammoo 2225992 ekstenshinii 13.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa oduu hafaniif kaan immoo kan irra deebi'amu dhageessisa. Ittaanaa dubbii himaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maark Toonar waa'ee gabaasaa koomishinni mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Eertiraa irratti baase kan aangawoonni Eertiraa yakka farra namoomaa, yakka gabroonfannaa, hidhaa, dhabamsiisuu, dararaaf yakkawwan kabiroo raawwatan jechuudhaan yakka ilaalchisuudhaan gaaffii dhiyaateef ennaa deebii kennan. Waajjirri isaaniis dhimma kana kan qorataa jiru ta'uu dubbatanii jiran. Mr. Toner itti fufuudhaan ennaa dubbatan koomishinni mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa haala mirga dhala namaa Eertiraa ennaa gabaasu kaalammataa ta'uusaa beeksisanii jiran. Eertiraa keessatti mootummaan biyyattii bara 1991 irraa jalqabee yakka farra namoomaa raawwachaa jira jechuun mirkaneessuun koomishinichaa haalli biyyattii keessaa yaaddessaa ta'uu nutti mul'isa jechuudhaanis dubbatanii jiru. Haarri mirga dhala namaaf walabummaan bu'uuraa akka mirkanaa'uuf jecha Yuunaayitid Isteets carraaqqii sadarkaa addunyaatti godhamu deeggaruu kan itti fuftu ta'uu beeksisanii jiran. Dhiyeenya kana kaaba bahaa Naayijeeriyaa keessatti walgahii qabsaa'onni walabummaa Bayaafiraa deeggaran geggeessan irratti loltoonni Naayijeeriyaa yoo xiqqaate namoota 17 ajjeesuu isaanii gareen mirga dhala namaaf falmu Amnistii Internaashinaal beeksisee jira. Akka Amnistii Internaashinaal jedhutti namoonni abbaa biyyummaa Bayaafiraa sun baatii dabre keessa magaalaa Onitshaa keessatti walga'uudhaan guyyaa Naayijeeriyaan kaaba bahaa dur yeroo gabaabaadhaaf bilisoomte Rippaabilikii Bayaafiraa jedhamuudhaan itti moggaafamte ayyaaneffachuudhaaf innaa walga'anitti tarkaanfii waraanaa kun irratti fudhatame. Gurmuun adda baabtoota Bayaafiraa kun silaa guyyicha yaadachuudhaaf magaalattii keessatti hiriira bahuudhaaf karoorfatanii turan. Waraanni sun garuu guyyaa sana dursee halkan waldaa kiristaanaa bakka qindeessitoonni bulanitti seenuudhaan iddoo isaan ciisanitti seenee gaazii mimmaansisuuf rasaasatti roobsee jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15,630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.